Jæja, hvað gerðu þið nú ykkur til skemmtunar svona þegar þið varst að alast upp þarna á stökkum?
Ég var svo stuttar stund á stökkum. Mamma eitin fór í burtu þegar að faðir minn dó. Já, hún var eitt ára á stökkum í dag. Hún samóla hann í mörtu. Hún er kannski ekki getur með. Hún samóla hérna skrautritari.
Nei, já,
ekki. Ekki nokkur hlut.
Nei, já, ekki.
Ekki sýnt er hérna eftir hann sem að ég.
Já.
Hún var eitt á hjá honum eftir að faðir minn dó og svo fór hún að lamba að þetta er Sveins Magnússonar. Var hjá honum í 3 ár.
En því að stundu voru ekki unglingar þarna á bænum?
Við vorum nú með af lítið sem ég gat leikið mér eftir að mamma heitin fór að látra því þá var ég ekki vandalaus sem varð að vinna fyrir mér og ég væri lítil.
Já, en þú hefur nú stundum fengið að leika þér, verður það ekki?
Æ,
það er nú lítið.
Ég held að það hafa verið meira
hefur sem að láta mann vinna á.
Og snúast við skepnur og alla hluti heldur hún að hugsa að loða mann að leika sér. Það var helst þegar ég var í fjósinu. Ég var að láta mér í fjósinu, sinna kúnu. Þá var ég að skipa kubbum, það kom alla veiki. Og ljóstýru hafði ég vangur nema drengirnir og lambavatnar Sveins í neðri bænu. Þeir gáðu mér týru sem að smíða var eftir þá sjálfa. Það var bregt þetta. Svo smíðuðu þeir svona langar spýru sem kveikur og að settur í. Og maður verður að draga þetta upp og ofan eftir sem maður verður til að láta loða mikið og lítið. Og ég mátti ekki hafa þetta, það mátti ekki við mest. Ég var að slökkva ljósið þegar ég hefði ekkert komið ljósið. Það mátti ekki við mest, það var sagt ég kveikt í fjósinu. Svona var nú æðin. Og margt og margt sem maður getur sjátt, sem maður kæri sér ekki upp.
Já. En, en í rökkrinu var sofið rökkursvefn?
Nei, það minn ekki til. Engin. Þegar ég kom með þá var ég látin mala, koll, í koll, handkoll, sem var undir stigunum og landavatni. Það var ég við ökkunum. Þegar ég átt að læra. Ég lærði ekki neitt þar. Það var kennari þar í neðri bænum og mamma heiti Sáðin úr húsbóndanum sem ég var hjá og eftir hún fór nú að láta hún. En hún ætti að lofa mér að vera hér, hann ætti að lofa mér að vera hér kennari hann. Já, ég fekk það. Svo náttúrulega sem hann setti mig fyrir, ég hafði einhvern tíma til að læra. Ég var að fara í fjósi þegar ég kom úr kennaran og kvöldi. Svo var að fara að lesa aðvarhandana tröllusu og þegar ég kom upp. Hvernig náttu ég að læra? Ég er alveg mikið meira fyrir það, ég heldur en hugsun lærdómi. Svona það ræði. Þannig að ég varst að láta upp á orðið. Þá var allt betra.
Já, en á láturum, voru unglingar það nokkrir?
Já, það voru unglingar það, bæði og miðbæði og heimabæði og margir unglingar sem lékum okkur þá og láttum leika okkur úti og sleðum og það svona þó að viti nú maður inni nú, maður var það að vera að prjóna. Þegar maður var ekki að læra, það var nú svo lítið.
Já.